Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык радиосу 1 август жума күнкү таңкы берилерин баштайт. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы алдыдагы жарым саатта. Казакстанда кармалган майга Москва аралашты.
Ортодо 3 түрлүү маселе жатат. Саясатта жатат, экономикалык кызыкчылыкта жатат, анан балким коррупциялык схемаларда иштеп.
Сирияда согушкерлер Жунус Пайгамбар менен Халифа Умардын небереси мүрзөсүн жок кылганы кыргыз коомчулугунда кайдыгер калтырган жок.
Кыргызстанда дагы 3-4 жыл мурда жана мазалардан үчүн барасыңарбы, шарыятта Куранда жок, мазаларды өрттөп жүргөн учурлар болгон. Бул ислам фанатизми жакшылыктарга алып барбайт да.
Израилдин армиясы 16,000 кишини аскерге кошумча чакырды. Ушул жана башка кызыктуу баяндарга алдыдагы 30 мүнөттө кеңири токтолобуз. Акыркы маалыматты азаттыктан тыңдаңыз. Адегенде соңку жаңылыктарды сунушта эле микрофондо Санжар Эралиев.
Кутман таңыздар менен. АКШ-га баруучуларга убактылуу виза берилбей жатат. АКШ мамлекеттик департаментинин консулдук маселелер боюнча бюросунун паспорттук визалык системасы иштебей калды. Учурда дүйнө жүзү боюнча АКШ-га баруучуларга виза берүү убактылуу токтотулган. Бул тууралуу Азаттыкка Американын Бишкектеги элчилигинен кабарлашты. АКШ тарап өз убагында виза же башка тийиштүү документтерди бүтүрө албай жүргөн жарандардан кечирим сурады. Маселени чечүү аракети көрүлүп жатат. Система кайрадан качан ишке түшөрү азырынча так эмес. Эрлан Абдылдаев тажик президенти менен чек ара маселесин талкуулады. Тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев 31 июлда Дүйшөмбү шаарында тажик президенти Эмомали Рахмон менен жолукту. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин саммитинин алкагындагы жолугушууда негизинен чек ара маселеси талкууланды. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, тараптар чек ара пункттарында эл аралык жүк өткөрүү боюнча шарттарды жакшыртуу тууралуу келишимге жакында кол коюуга макулдашты. Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районундагы Кашкары шаарында Идках мечитинин имамы Жума Тахрирди өлтүрүп кетишти. Ал 30 июль күнү өзү иштеген мечиттин жанында киши колдуу болгонун бейшембиде Кытай маалымат каражаттары жазып чыкты. Бирок окуянын чоо жайы толук кабарлана элек. Маркум көбүрөөк Кытай бийлигин колдоп, насаат жүргүзүп келгени айтылып жатат. Имамдын өлүмү Кашкардын Саче округунда уйгур тектүү жарандар менен полиция кагылышып, ондогон адам каза тапкан окуядан бир күндөн соң болду. Сноудендин убактылуу баш калкалоо мөөнөтү аяктады. АКШнын чалгындоо мекемесинин мурдагы кызматкери Эдвард Сноудендин Орусияда убактылуу баш калкалоо мөөнөтү бүгүн аяктайт. Ал Американын чалгындоо боюнча электрондук программаларын жарыялап жибергени үчүн мекенинде айыпталууда. 31 июль күнү Сноуден баш калкалоо мөөнөтүн узартуу үчүн Орусиянын федералдык миграция кызматына документтерди тапшырды. Орус өкмөтүнүн чечими азырынча маалым эмес. Бул тууралуу Сноудендин адвокаты Анатолий Кучерина билдирди. Адвокат ошондой эле Сноуден бөлөк мамлекеттен башпаанек алууга аракеттенип жатканын да кошумчалады. Сноуден 2013 жылдын жайынан бери Орусияда, ал өкмөттүн купуя маалыматтарын шардана кылгандан кийин мекенинде издөөгө алынган. Өкмөттө айыл чарба проблемасы USAID өкүлдөрү менен талкууланат. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев USAID уюмунун өкүлдөрүн кабыл алып, айыл чарба тармагындагы маселелерди чечүү жаатында ишке ашырыла турган долбоорлорду талкуулайт. Бул тууралуу өкмөттүн басма сөз кызматы кабарлады. Жыйында USAID менен өкмөт ортосундагы кызматташтыктын алкагында айыл чарбага байланыштуу долбоорлорду кеңейтүү жагы каралмакчы. Кыргыз өкмөтү дыйканчылык тармагына көңүл бурууну жанданта баштады. Евразия экономикалык шериктештигинин кризиске каршы фонду берген насыядан 20 миллион долларды айыл чарбасына бөлүштүрүү маселеси 31 июль күнү талкууланган. Орусия Украинадан келе турган азыктарга тыюу салды. 1 августтан тарта Орусияга Украинадан өсүмдүк майы, жүгөрү ууну жана фасоль алып кирүүгө тыюу салынды. Россельхознадзор ишканасы бул чектөө фитосанитардык талаптардан улам киргизилгенин маалымдады. Мурдараак Украинада чыгарылган суусундук жана балдар азыктарын Орусиянын аймагында сатпоо боюнча чечим кабыл алынган. Украин азыктары бажы биримдигинин талаптарына жооп берүүчү атайын каттоодон өтпөгөндүктөн ушундай чара көрүлүп жатканы кабарланган. Россельхознадзор ишканасынын жетекчиси Сергей Данкверт келерки аптадан тарта Орусия АКШдан тоок этин сатып алууну да токтотоорун маалымдады. Ошондой эле Грециянын мөмө жемиштерин сатып алууга да чектөө киргизилмекчи. Курманбек Бакиев бүгүн 65 жашка толдун. 1949 жылдын 1 августунда Жалал-Абадтын Сузак районунда туулган мурдагы мамлекет башчы 2010 жылы бийликтен кулатылып, ошондон бери Беларусьта баш калкалап жүрөт. Акаевдин бийлиги кулаган соң 2005-2010 жылдары Кыргызстанды башкарган Курманбек Бакиев үй-бүлөлүк башкарууга жол бергенине жана өкүм зордук аракеттерине нааразылык күчөп бийликтен айдалган. Ага Беларусь президенти Александр Лукашенко өз мамлекетинен башпаанек берген. Зейнеп.
Рахмат Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды сиз Азаттык Чекит КЖ сайтынан да таба аласыз. Ошондой эле орус тилинде Рус Чекит Азаттык Чекит КЖ сайтында окуңуз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө 32, баткенде 30, таласта 29 градус. Ошто жана Жалал Абадта 32, нарында 28, ысык көлдө 26 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт жана 31 градуска чейин ысык болот. Бир үз улантып эми баяндардын негизги топтомуна өтөлү. Кыргызстанга ташылып келаткан күйүүчү майдын Казакстандын бажы кызмат өткөрбөй жаткан боюнча маселеге Орусияда киришти. Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин Казакстандын өкмөт башчысына буга байланыштуу ачык кат жолдоду. Анда Орусиядан Кыргызстанга алынып келаткан күйүүчү майдын бир канча айдан бери кармалып турушу мыйзамсыз экени айтылат. 30,000 тоннага жакын күйүүчү май ушул жылдын апрель айынан бери Жамбыл облусундагы Кулан бажы бекетинде документтери туура эмес деген негизде кармалып турат. Толугураак Эланора Бейшенбек кызы айтып берет.
Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечин Казакстандын премьер-министри Карим Масимовго жолдогон катында күйүүчү майдын мыйзамсыз кармалып турушу боюнча бир топ жүйө келтирген. Анда май Кыргызстанга Орусиядан ташылып келаткандыктан казак тараптын бажы декларациясын туура эмес толтурган деген дооматын негизсиз экени айтылат. Ошондой эле бажы биримдигинин бажы мыйзамдарын жана эки тараптуу келишимдин нормаларына каршы келери белгиленген. Кыргызстандын нефть терезелери ассоциациясынын аткаруучу директору Улан Кулоктун маалыматы боюнча кармалып турган күйүүчү май бир канча казак компанияларына таандык. Мындан улам ар бирине өз өзүнчө кылмыш иш козголду.
Орус тарап айтып атпайбыз, баары туура жазылган, туура оформить эткен деп. Ошон үчүн алар оңдогонго кажети жок деп атышат да, баары туура деп атат. Таможенный декларация эң негизги ошо, таможенный декларация туура эмес толтурулган деп айтып атат да казак тарап. 7-8 кылмыш иш козголгон. Ар бир компанияга отдельно ачылган да. Ал жакта Казакстандын 7-8 даже 10го чейин компания бар да. Ошол ар бирине отдельно кылмыш иш ачылган. Юридикалык жактан алар тергөө бүтмөнчө сот чечими чыкпайынча бошото албайт. Бирок бир кылмыш иш боюнча жабылган ал, бирок анын баары бир кое бирде жатышат.
Игорь Сечин казак өкмөт башчысына кайрылуусун апрель айына чейин Кулан бажы бекети аркылуу күйүүчү май эч токтоосуз эле өтүп келгенин. Ушул турушта башка бажы бекеттеринде Орусиянын күйүүчү майлары үчүнчү өлкөгө тоскоолдуксуз өтүп жатканы айтылган. Мындан улам Карим Масимовтон маселени чечүүгө көмөктөшүүнү суранган. Ушул айдын башында кыргыз казак өкмөт башчылары жолукканда дагы кармалып турган күйүүчү май маселеси көтөрүлгөн. Кыргызстандын премьер-министри Жомарт Оторбаев өткөн аптада маалымат жыйында бул маселе боюнча эки өлкөнүн тиешелүү мекемелерине тапшырма берилгенин билдирген.
Биринчи жолу мен премьер-министрим Казакстан менен май айында жолукканда мен ага кат бергем. Азыр ушул процесстер болуп атат, бирок ошол вагондор бир кагаздарды мен өзгөртүш керек, баягы нефти трейдерлер ошол вагондордун өздөрүн документтерди туура эмес оформить этили. Азыркы убакта ошол документтерди Казакстандын тиешелүү органдары менен иштелип атат. Бирок бул күйүүчү майлуучу материалдардын бааларынын өскөн себеби эмес. Себеби ошол эле Газпром нефть, башка чоң нефти трейдерлер ГСМдин импорт менен жакшы эле иштеп атышат.
Казакстандан Кыргызстанга күйүүчү майдын өткөрүлбөй жатканын себебин саясий үгүт менен байланыштыргандар дагы бар. Экономист Айыл Сарбаевдин пикиринде бул коңшу мамлекеттердин башчыларынын алака катышынын начардыгынан кабар берет.
Эки өлкөнүн ортосунда экономикалык чыр болсо, значит ошол жерде чоң экономикалык саясат жатат. Андыктан ал нефти продукцияларды өткөрбөй коюш, аларды атайын токтотуш, демек ортодо үч түрлүү маселе жатат: саясатта жатат, экономикалык кызыкчылыкта жатат, анан балким коррупциялык схемаларда иштеп атат. Чындыгында Орто Азия өлкөлөрү негизинен биргелешкен жакшы экономикалык саясат жүргүзүш керек эле. Тилекке каршы ошо өлкө башында отурган адамдардын жакшы жүргүзө албай аткан экономикалык саясатын негизинде ушундай карама каршылыктар, түшүнбөстүктөр келип чыгып атат.
Казакстандын Кулан бажы бекетинде Орусиядан Кыргызстанга ташылып келаткан көлөмү 30,000 тоннадай күйүүчү май 18 апрелден бери кармалып турат. Элеонора Бейшенбек кызы азаттык.
Ооба Азаттык радиосу эми уктуруубузду жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн этикасына арналган маек менен улантабыз. Кесиптешим Санжар Эралиев жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча улуттук агенттиктин мурдагы төрагасы Бахтияр Фаттахов менен ушул темада маектешмекчи.
Бахтияр мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Кара колдо шаардык кеңеш депутаты 31-июль күнү Мас абалында маекке кармалды. Мурдараак таш көмүрдө, Нокенде да жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ушундай бир учурлар катталган болчу. Коомчулук жогорку бийлик өкүлдөрүнүн маданиятын талкуулап жаткан кезде көбүрөөк жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн этикасы көз жазында калып жаткан жокпу?
Жергиликтүү кеңештин депутаттары бул элдин өкүлү. Элдин өкүлү болгондон кийин ошол элдин кызыкчылыгын коргоп элге мындай өрнөк боло турган жумуштар жасаган кишилер депутат болуш керек да. Азыр билесиз, мына этика боюнча бекитилген кодекс бар. Ар бир жерде ошол этиканы көзөмөлдөй турган комиссиялар бар. Ишенем, ошол жерде баардык ошол комиссиялар муну жакшынакай талкуу кылып жоопкерчиликке тартыш керек. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, биз азыр ошол мамлекеттик эле эмес, муниципалдык кызматчылардын дагы этикасы боюнча жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыктык да. Бул мындай деген, энди элдин өкүлү болгондон кийин бир өзүнүн бир рамкасы бар. Анан бир нерсени айтып кетиш керек. Эл өзүн өкүл кылып шайлаганда ошол баардыгын эсепке алат да. Андай кишилерди эл кийин шайлабайт.
Азыр сиз этика боюнча бир кодекстер бар деп айткандай болдуңуз. Негизи бизде жергиликтүү бийлик өкүлү болобу, депутат болобу, атайын этикасы тууралуу мындай өздөрүнө атайын бир көрсөтмө барбы? Бул жалпы мамлекеттик кызматкер же бийлик өкүлү жөнүндө эмес.
Менен президенттин жарлыгы менен бекитилген ошол кодекс бар этиканын. Буга баардык ошо муниципалдык мына административдик кызматчылар баш ийет да. Эми депутаттардын дагы өзүнүн этика регламент боюнча комиссиялары бар.
Эми бул жергиликтүү кеңештердин депутаттары менен гана эмес, кээде жанагы бийлик өкүлдөрү менен деле болуп калып атат да, айыл өкмөтү, райондук администрация дегендей.
Энди бул депутаттардын өзүнүн элегиден өткөрүш керек да, өздөрү бир мындай жоопкерчиликке чакырып тартыш керек да өзүнүн коллегалары.
Жергиликтүү бийликке болобу, айыл өкмөттү болобу, райондук администрациябы же жергиликтүү кеңеш депутаттарыбы, айтор соңку учурда тааныш билиштер, спортчу жигиттер ошол жерлерге шайланып же дайындалып калган учурлар болуп атат. Аларды бийлик өкүлүнүн этикети жөнүндө маалыматтар жок эсе деген пикирлер бар да. Бул пикирлер көп учурда тастыгында таап
жатат. Туура, бул мына азыр мен жаңы кызмат боюнча мониторинг өткөрөбүз да. Ушул мамлекеттик кызмат, муниципалдык кызматты дагы өткөн жылдан баштап мына жылдын жарым жылында баардык айыл өкмөттөрдү бир жолу мониторингден өткөрүп атабыз да. Жер жеринде этика комиссиялары жакшы иштебей атат. Этика комиссияларынын иш пландары бекитилбей атат. Алар бир профилактика жолу менен ошол мыйзам талаптарын жакшынакай мындай көзөмөлдөбөй атышат да. Ошого карап биз мына азыр жаңы мыйзам долбоорун иштеп чыгып атабыз. Азыр билесиз да, муниципалдык мамлекеттик кызматтардын иш акыны жаңы системасына кириттик. Ар кварталда баа берип, ал баанын жыйынтыгы, жылдын жыйынтыгы боюнча ошол баага карап туруп иш акы өтө. Мурда баардыгы бирдей эле иш акы алса, азыр ошол берилген баа менен жыйынтыктанат да. Комиссиянын төрагасы ошол баа коюп атканда жооптук катчы же айыл өкмөттүн замы болот да. Анан апелляция деген жери бар да. Апелляция кылса мына мамлекеттик кызматта сат катчы аппараттын жетекчилери ошол баа берген комиссиянын төрагасы. Анан баа алган киши нааразы болуп кайрылса, апелляция комиссиясынын төрагасы да ошол киши болуп калып атат. Мен айтып атам, ошол апелляция комиссиясынын төрагасы этика комиссиясынын төрагасы болуш керек. Ошондо алги этика комиссиясынын деңгээлде көтөрүлөт, баркыда көтөрүлөт, анан аларга мындай элдин ишеними да ашат да.
Эми бул ушул аракет качан ишке ашып калышы мүмкүн?
Кудай буюрса мына күздө элдин талкуусуна чыгарабыз да. Мындай биргелешкен мыйзам даярдадык да. Аны кеңири талкуу кылдык, депутаттардын талкуусунан өткөрдүк, министерство ведомстволоруна макулдаштык, энди парламентке чыгарабыз. Анан күздөн баштап баягы этика боюнча долбоорду талкууга коебуз да.
Коомчулуктан деле кандайдыр бир эмне талап кылынат?
Совет бийлигинде элдик көзөмөлдү иштеген кишимин да. Анда элдик көзөмөлдүн аябай мындай элдин арасында баркы чоң эле да. Тарыхта болгон эски нерсени унутпастан жакшы жактарын эсепке алып иштеш керек да.
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин. Мен менен телефон аркылуу жергиликтүү өз алдынча башкаруу боюнча улуттук агенттиктин мурдагы директору, учурда мамлекеттик кадр кызматынын төрага орун басары Бахтияр Фаттахов маектешти. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салайын. АКШ-га барууну каалагандарга убактылуу виза берилбей жатат. Мамлекеттик департаменттин паспорттук визалык системасы бир топ күндөн бери иштебей турат. Эрлан Абдылдаев тажик президенти менен жолугуп, чек ара маселесин талкулады. АКШ-да мамлекеттик сырдаш керек кылган деп айыпталган Эдвард Сноудендин Орусияда убактылуу баш калкалоо мөөнөтү бүгүн аяктайт. Орусия Украинадан келе турган азыктарга тыюу салды. Бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев айыл чарба көйгөйлөрүн ЮСАИТ-тин өкүлдөрү менен талкуулайт. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Алар менен кененирээк Азаттык чекит KG сайтынан да таанышсаңыз болот. Берүүбүздү улантабыз. Израилдин армиясы 16,000 кишини аскерге кошумча чакырды. 8 июлдан бери армияга 86,000 такоолдоолор келип кошулду. Улуттар уюму качкындар баш калкалаган мектепте аткылоону кечиримсиз иш деди. Муну АКШ-нын мамлекеттик департаменти да айыптаганы менен Израилдин аты аталган жок. Израиль армиясы болсо мектептин жанында согушкерлерге каршы сокку курганын билдирди. Сөздү Гүлайым Ашакей улантат.
Бейшембиде Газада байкоо салган пилотсуз учактардын үнү, жарылган бомба менен артиллериядан атылган октун дүңгүрөгөнү угулуп турду. Газанын борбордук көчөсүндө анда-санда көрүнгөн жөө кишилер менен автоунаалар жүргөнү болбосо, тургундарга үйдөн чыкпай отуруу эскертилген. Израиль менен Газанын ортосундагы атайын тилкеде эшектер менен төөлөр танктар каралашып жүк ташып жүргөнү көрүнөт. Газанын жашоочулары адатта кечке жуук Израиль армиясынын абадан соккулар башталып, түн ичинде жана таңга жуук атышуу жанданарын айтышат. Шаршембиде болсо Израиль 4 сааттык тыныгуу жарыялады. Бул маалда палестиндер курал жабдыгын толуктап, медициналык жардам алчулар доктурга кайрылып, сөөктөрдү жерге берүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бирок тыныгуу жарыялангандан жарым сааттан кийин эле атышуулардын үнү кайра угула баштады. Израилдин армиясы 4 сааттын ичинде өз аймагына 26 ракета атылганын, Ашкелон жана Нетивот шаарларынын үстүнөн ракеталар жок кылынганын билдирди. 8 июлда Израиль аскерий операция баштагандан бери 200 миңден ашуун палестин качкындар 85 атайын жайда убактылуу баш калкалап отурат. Мына ошондой жайлардын бири качкындар жайгашкан Улуттар уюмунун Газадагы мектеби шаршембиде аткылоого кабылгандан кийин кеминде 16 киши жок болду. Күбөлөрүн айтканына караганда мектепке тийген снаряд имараттын дубалдарын талкалады. Улуттар уюмунун жакынкы чыгыш боюнча өкүлү Боб Тернер BBC кызматына качкындар корголгон мектепте аткылоо эч кандай эскертүүсүз эле башталганын айтты. Улуттар уюмунун карамагындагы жайларга кол тийбестикти сактоого жаңжалдын эки тарабындагыларды тең чакырабыз деп айтылат БУУнун билдирүүсүндө. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху болсо
Secretary General of the United Nations before this incident took place.
Улуттар уюмунун баш катчысы бул окуяга чейин эле Газадагы эки мектепте курал жарак кампасы бар экендигин айтып, Хаммасты мектептерди бутага айлантып жатканын айыптаган.
Military targets, legitimate military targets.
Израиль бийликтери Хамас эл аралык уюмдарга караштуу жерлерди кыянатчылык үчүн пайдаланууда деп айыптайт. Шейшембиде Улуттар уюмунун өкүлдөрү Газадагы мектептен курал жарак сакталган кампа табылганын билдирип, бирок мектептин аты жана кампа кимге караштуу экенин айтышкан эмес. Палестиналык качкындар бир жагынан Израилге курал жарак берип колдоо көрсөтүүдө деп батышты айыптаса, экинчи жагынан тышкы дүйнө анын ичинде араб өлкөлөрү көңүл бурбай жатканына нааразы. Шейшембиде Израилдин аскери жетекчилиги армиясын оор курал жарак менен жабдый тургандыгын билдирди. Кошмо Штаттар 47 миллион доллар гуманитардык жардам бөлүүгө милдеттеме алды. Анын 15 миллион доллары Улуттар уюмунун агенттиктерине палестиналык качкындарга жардам берүү үчүн бөлүнөт. Палестинанын Фатх, Хамас жана Ислам джихады топторунун өкүлдөрү келаткан күндөрү Каирде жолугуп, элдешүүнү талкуулашары маалымдалды. 8 июлда Газа тилкесинде башталган аскерий операциялардан бери 1300 ашуун палестиндер, көбү бейкүнөө адамдар жок болду. Израиль тараптан болсо 50 ашуун аскер, 2 карапайым жаран жана Тайландтан келген жумушчу наут болду. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Кошумчалай кетейин, соңку кабарларга караганда Израиль өкмөтү менен Хамас радикалдык тобу Газа тилкесиндеги ок атышууну 72 саатка токтотууга макулдашты. Гуманитардык тыныгуу Европа убактысы менен бүгүн эрте мененки саат 7:00 башталат. Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Сириянын Халаб провинциясынан Ирактын Диала провинциясына чейинки аймакта халифат орнотконун жарыялаган Ислам Леванта мамлекетинин согушкерлери Орозонун соңку күндөрүндө Мосул шаарында Жунус пайгамбар менен халифа Умардын небересинин мүрзөсүн жок кылышты. Тарыхый жайлардын талкаланышына кыргыз коомчулугу да кайдыгер карабайт. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов абай салды.
Апта башында дүйнө мусулмандарын жихатка чакырган Ислам мамлекети тобу Иракта сопуларга таандык имарат жана ыйык жайларды бузуп таштады. Азаттыктын Ирактагы кабарчысы Мосулда Биби Мариям чиркөөсү жана байыркы Оссурия эстеликтери да жардырылганын маалымдады. Мурдараак согушкерлер композитор Усман Ал Масули менен белгилүү араб акыны Абу Тамамга арналып Мосулда орнотулган айкелдерди да кулаткан болчу. Мосул шаарындагы байыркы эстеликтер боюнча изилдөө жүргүзгөн ислам таануучу Петр Кубалек дүйнөлүк маанидеги айкел жана имараттардын кыйрашына тынчсызданып жатканын билдирди. Азаттыктын өзбек кызматы менен болгон маегинде Петр Кубалек Ирак жана Сирия аймагында ислам мамлекетин жарыялаган согушкерлер тарабынан акыркы бир аптада талкаланган тарыхый жайларды бирден санап берди.
Больше всего мы смотрим на город Мосул и там
Маданий эстеликтердин бузулушу Мосул шаарында көп катталды. Мосулдагы Жунус пайгамбардын кабыры жана мечити жардырылды. Адам алейхиссаламдын үчүнчү уулу Шиз пайгамбардын мүрзөсүн да бузушту. Жирзис пайгамбардын мазарын жок кылышты. Жирзис пайгамбарды христиандар ыйык Георгийде урматташат. Төртүнчүсү улуу сопу, окумуштуу Абу Улоонун күмбөзү да жардырылды. Бешинчиси Мосулдун четиндеги Махмур шаарчасында халифа Умардын небереси Абдулла ибн Исамдын мүрзөсүн да кыйратышты. Кыдырыс пайгамбардын кабырына да динамит жайгаштырып, жардырууга даярдап коюшкан.
Похоже на Пизанскую башню.
Окумуштуунун айтымында Мосулдагы Биби Мариямдын чиркөөсү Мосулдун символу болгон байыркы кыйшык мунара жана Оссурия дооруна таандык тарыхый жерлер талкаланды. Аталган эстеликтердин жок кылынышы боюнча шейшемби күнү ЮНЕСКО өкүлдөрү да кабатырлыгын билдирди. Азаттыкка маалымдалгандай, Ирактагы байыркы жайларды бузуп жаткан согушкерлер өздөрүн салафилер деп аташат жана бул жерлерде туура эмес сыйынуучу жайларга айланып кеткендиктен талкалап жатышканын интернетке жүктөгөн тасмалар аркылуу билдиришти. Эгер радикал көз караштагы динчилдердин ойлоруна таяна турган болсок, анда Кыргызстандын Алабука районундагы Шахфазил мунарасы, Чаткалдагы Ыдырыс пайгамбар күмбөзү, Жалал-Абаддагы Аюп пайгамбардын күмбөзү, Манастын айкели да бузулуш керек. Жазуучу Абдысариевдин айтымында Кыргызстандагы ислам фанаттары мындай аракеттерди мындан бир топ жыл илгери эле баштаган.
Биздин Кыргызстанда дагы 3-4 жыл мурда жана мазаларга эмне үчүн барасыңар, бул шарыятта Куран да жок, отко сууга тоот башка таманат окшойсуңар деп мазаларды өрттөй деген учурлар болгон. Бул ислам фанатизми жакшылыктарга апарбайт да.
Абдысариевдин пикиринде ар бир элдин өз тарыхы, маданияты болот. Ага дин каршы чыкпаш керек. Ал эми дин аалымы Чубагажы Жалилов учурда Кыргызстанда мындай маселе жок экенин айтат.
Биринчи маселе ошол пайгамбарлардын мүрзөлөрү туурасында көп сөздөр айтылынып, ошол айрыкча шиит мындай мусулмандар жашаган жерде мына ушундай мындай жасалма күмбөздөр пайда болуп, адамдардын рызкы табуусуна мындай себепчи катары кармалган жерлер бар да, ошол жерге зыярат кылып, башка кылып. Башка маселе бул чын эле ошонун мүрзөсүбү жокпу деп. Анан экинчи маселе бул жөнүндө Кыргызстан мусулманчы коомчулугунда эч кандай андай деле сөз болгон жери жок себеп деген бул ошол жанагы кыргыздарда сүннит мусулман болуп анан мындай кабырларды аздектөө, өтө эле ардактоо, аларга зыярат кылуу маселеси көп орун албастан туура багытта кетип аткандыктан ошо бул маселеге көңүлдөрүн алаарды кылышкан жок деп айтат элем мен.
Чубагажы Жалилов мындан сырткары Кыргызстандагы мусулман коомчулугу Палестинадагы мусулмандар арасында болуп жаткан башка маселелерге өз пикирин билдиришкенин, ал эми мазарлардын бузулушу боюнча сырттан гана көз салып турганын белгиледи. Алабукадагы Шахфазил мамлекеттик корук музейинин жетекчиси Эркин Бегимкуловдун пикиринде Кыргызстандагы же жалпы эле Борбордук Азиядагы тарыхый эстеликтердин көбү ислам таасири гүлдөп турган мезгилде курулган. Азыр мындай эстеликтерди талкалоо бүрк ал десе баш алган ислам фанаттарынын ойлоп тапкандары.
Бул ислам доорунда курулган памятниктер. Мына биздин мына түштүктө Шахфазил деген күмбөз бар. Ошол 11-кылымда курулган. Özün bilesin 10. 12. kılım ete Dor Karakhanidov. İslam dinin 1000. yılları memleketlik ideolojiye kadar kabul alınan. Oşal memleketin oşal kezdeki önükkenin başkasını kaçırta turgan oşal gümbezdir de. UNESCO'nın kizmesine kire turgan ceriler Kırgızistan'da var. Buna burana, tiginden bundan maldar oşal. Karakhanidler doğrunda İslam men deyip küçüne kirgen malda kurulgan da bular.
Alemi Kur'an'da İslam tarihin tüp nuskadan kotorgondordun biri Şamsüddin Hakimov, bizdin koğum azır dünyadagi İslamdık hareketlerden mağızın tüşünüge dayar emes ekenin aytat.
Sebep degende tarihta oşonday okuya bolgon. Misali İslam'da ıyık degen birö de, ıyık degen birö oşol nese İslam'dın omutkası sanalat da. Andan başka ıyık bolboş gerek de. Anan Peygamberimizin tarihinde, İslam'ın historiasında Ali radıyallahu anh'unu diverip jatkanda, historiyada bar nese, oşol kümbözlerge elde sıyın atkan bolsa, anı talkala dep buyruk bar.
Birok İslam dininin başka alımları, Muhammed Peygamber kümbözlerdi buzula dep musulmanlar ağa sıyına baştaganda aytkanın, kiyin bul tendensiya öz nuğuna atışkönün aytat. Ayrım din zarlarının aytımında, jakında Bişkek'ten kazılıp alınğan Buddanın nesnelige saktoo üçün muzeyge kabul alınğan oyunca ters pikir aytılbaganı nes kalsak. Anda, Kırgızstandagı musulman koomçulugu tarihi esteliklerge gumandoo köz karashta. Zahirbek Ajматов, Bişkek.
Коом дин бейкуттук алып келет, адамды бактылуу кылат дейт.
Ахиреттин бактылуулугу дүйнөдөгү жашоого негизделген.
Анда эмне үчүн дин акыркы кезде коопсуздук темасына айланды?
Кыргыз Республикасынын эң жогорку органдарынын бирөө болуп эсептелген коопсуздук кеңеши коопсуздук маселеси катары караганын айтып чыкты.
Сирияга бармай эле койгула, барганда акта эч кандай
Дүйнөнүн чар тарабындагы диний окуялар бизге кантип таасир этүүдө?
Сириядагы согуш окуяларына катышып жаткан кыргыз жарандарын кайтарып келүү боюнча бир топ иш аракеттер жүргүзүп атат.
Мамлекет диний радикализмге, коопсуздукка канчалык көңүл бурууда?
Эркин өзгөрткөн, жаңыча өзгөрткөн, ошол эле мезгилде өзүнүн диндик баалуулуктарын сактай билген коомду жасатууга шарт түзүш керек.
Азаттыктын биз жана дин берүүсү ушул суроолорго жооп издейт.
Берүүбүздүн соңунда илим жаңылыктарына орун берели, изилдөөчүлөр кырсыктар болгон жерлерди таза суу менен камсыздоонун жаңы жолун сунушташты. Күмүштүн бөлүктөрү менен байытылган гель кир сууну сиңирип алат да микробдорду жок кылат. Азыр аны реалдуу шартта Мьянма, Индонезия жана Тайланд сынаганы жатат. Сөз тизгини Айнура Жекши кызында.
Жаратылыр же техногендик кырсыктардан жапа чеккен адамдар көпчүлүк учурда жашоо үчүн эң керектүү нерсе таза суусуз калышат. 2004 жылы Индия океанында болгон цунамиден кийин Австралия, Малайзия, Сингапур жана АКШлык илимпоздордун тобу сууну тазалоонун жөнөкөй жана арзан ыкмасын табуу аракетин көрө башташкан. Ошентип алар күмүштүн кымында бөлүктөрүнөн турган гелди сунуш кылышты. Мачалка өңдүү гель кир сууну сиңирип алат да бактерияларды өлтүргөндөн кийин бир нече секунданын ичинде таза сууну сыгып чыгарат.
These cryogels not only purify the water.
Бул криогель сууну таптаза кылып, кирден тазалоодон тышкары ооруларга алып келген микробдорду жок кылат жана аны өтө ылдам жасайт.
And they do it very fast.
Дейт Сингапурдагы технологиялык университеттин профессору, изилдөөгө салым кошкон окумуштуулардын бири Уильям Кранц. Табигый кырсыктардан кийин адатта ич өткөккө алып келген бактериялар көбөйөт. Жаңы гель ошондой бактерияларды жок кылууга кудуреттүү болуп чыкты. Кранстын айтымында гелдин 3 граммы жарым литр сууну сиңирип дезинфекциялайт. Баса күмүштүн антибактериялык касиети илгертеден эле белгилүү болчу. Андыктан ал сууну бир нече убакыт бою коркпой эле иче берсе болот. Андан кийин мачалка гель калыбына келип кайра кеминде 20 жолу пайдаланууга даяр болуп калат. Миландагы Сан-Рафаэле изилдөө институтунун патогендик бактериялар бөлүмүнүн башчысы Мария Чирилло гелди кырсыктардан жапа чеккен аймактарда колдонуунун келечеги чоң дейт. Сууну сиңирип алып, күмүштүн майда бөлүкчөлөрү менен тазалоого кудуреттүү гелдин чукул кырдаалдар түзүлгөн жерлерде пайдаланууунун перспективасы жогору деп ойлойм. Изилдөөчүлөрдүн айтымында гелдин баасы жарым долларга жетпейт. Куткаруучулар аларды суу булганган аймактарга оңой эле жеткире алышат. Профессор Кранц азыр гелди реалдуу шартта сыноо үчүн Мьянма, Индонезия жана Тайланд каралып жатканын айтат.
Айнура Жекшигиз кабарлады. Ушун менен таңкы азаттыктын алгачкы жарым сааты да соңуна чыкты. Биздин толкунда болуңуздар. Алдыдагы берүүнү Прагадагы кесиптештериме узатам. Мен Зейнеп Мартбек кызы сиздер менен жарым саатка чейин коштошом.
Бишкекте саат 7:30 1 август ободо Азаттык радиосу. Ирактын түндүгүндөгү Күрдистан автономиясынын күн корсуз мамлекет болуу ыктымалдыгына арналган биз жана дүйнө берүүсүн программабыздан угасыздар.
Азыр Күрдистан же Күрд аймагы менен Ирактын ортосундагы миңдеген чакырым аралык өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун кол астында. Ирак менен Күрдистанды 50 чакырымдык тилке гана бириктирет.
Ошондой эле сөз дайра берүүсүн уктурабыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу арбаңыздар. Урматтуу угармандар, 1-июлда Ирактын курамындагы Күрдистан автономиясынын президенти Масуд Барзани Күрдистандын күн корсуздугу боюнча жакынкы айларда референдум өткөрүлөт деп кулак какты кылды. Бул аймактын болочогуна Азаттык радиосунун бүгүнкү биз жана дүйнө берүүсүн арнайбыз. Ага Бишкектен профессор түркколог Сулайман Кайыпов, Оштон конфликтолог педагог илимдеринин кандидаты Темир Жоробеков катышууда. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу Амирбек Азам уулу жүргүзөт. National Geographic журналы акыркы сандарынын биринде баш макаласын күрдтөр учурдан пайдаланып Ирактан эркиндикке чыгышы ыктымал деп атады. New York Times гезити болсо Иракка биримдик аябай зарыл деп жазды. Foreign Policy журналы премьер-министр Малики Иракты кантип бүлүнттү деп атады аналитикалык макаласын. Күрдүстандын өзүнүн жакынкы айларда Ирактан бөлүнүп чыгуусу мүмкүнбү? Бул суроого адегенде британ тарыхчысы журналист Ахмед Дервиштин пикирин угалы.
There are several issues. Obviously, the question of the viability.
Бул жерде бир нече маселе бар. Анын эң негизгиси ар тараптан камоодогу улут үчүн, күн корсуздугу үчүн зарыл социалдык, экономикалык жана саясий системаны түзүүдө эмес, реалдуу күн корсуздукка жетишүүдө турат. Эгемендик алуунун баасы кандай болот? Ал үчүн коңшу мамлекеттердин макулдугу керек. Сирия жана Израилде абал оор. Ирак Күрдистаны өзүн Багдаддан төбөлсүз мамлекет деп жарылоосу үчүн биринчи кезекте Түркиянын, Ирандын жана Ирактын борбордук өкмөттөрүнүн макулдугу зарыл. Иракта азыр баш аламандык өкүм сүрүүдө. Мындан аркы жагдай Түркиянын күрд маселесинде кандай чечим кабыл алганына жараша болот. Экинчи маселе Күрдистандын толук көз карансыз болуп, коңшуларын келишпес душманга айланткандан көрө Ирактын федерация же конфедерация болуусу күрдтөр үчүн ылайыктуу жол болот.
Independently and then we'll have the hostility of all the neighbors.
Бул жакынкы чыгыш боюнча адис тарыхчы Ахмед Дервиштин пикири болду. Сулайман Кайыпов, сиз бир нече жыл Түркиянын Ван аймагында иштеп келдиңиз. Түркиядагы кырдаалды күрд проблемасынын жакшы билесиз. Күрдистандын өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоосун Түркия колдойбу же каршы болобу?
Эгерде Ирактын маселеси өзүнүн ичинен чечилген бул чечиле турган болсо, күрд маселеси, башка маселеси, айрыкча түркмөн маселеси да бар. Булар чечиле турган болсо, албетте ага Түркия киришип ал мындай чечилсин деп айтпайт. А бирок Түркиянын кызыкчылыгына тие турган болсо, Түркиянын өзүнүн аймактык жагына, территориалдык бүтүндүгүнө анча-мынча таасири тие турган болсо, албетте анда түптүү мамлекет, өзүнүн мамлекеттик салты, тажрыйбасы болгон мамлекет ага эч качан мүмкүнчүлүк бербейт. Эгерде Ирак ушунчалык бөлүнүп азыр бул убакта көптөн бери ондогон жылдар бою мамлекеттик бир түзүлүш куруу жөнүндөгү мүдөөлөрүн ишке ашырып кетиши мүмкүн күрдтөр. Ишке ашырып жатат десек дагы болот да. Бирок ал жерде толгон токой маселелер бар. Мына бул Дербиш мырзанын айтканындай эле бул жерде кошуналардын макулдугу керек деп атпайбы? Кошунолор гана эмес, азыр дүйнө абдан кичинекей бир айыл абалына келип калган убакта алыскы күчтөрдүн дагы макулдугу керек. Ошол кошуналардан мурда эң алыскы жакта жайгашып дүйнөнүн эң алыскы учтарына таасир этип жаткан саясы, экономикалык күчтөрдүн көз карашы, ошолордун макулдашуусу аракеттери сөзсүз таасир этет. Бирок канткер менен баары бир Ирак деген өзүнчө мамлекет. Ирак деген мамлекеттин территориалдык, саясий, экономикалык бүтүндүгү албетте сакталышы керек. Эгер аны сактай албай турган болуп, геосаясий абал курчуп кете турган болсо, албетте анда бөлүнүп калуу мүмкүнчүлүгү бар. Күрдтөр канча жылдан бери, канча ондогон жылдардан бери ушундай бир федерация же болбосо бирдеме түзүп өзүнчө мамлекеттик суверенитет алабыз, же бир автономия алабыз деп келген болсо, ошол мүдөөсүнө ушул убакта жетип кала турган кырдаалдын түзүлүп жаткандыгын эч таанууга болбойт. Бирок Ирактын ичинде жүрүп аткан маселелер эч качан Түркия тарабынан түздөн түз бийлигишүү аркылуу чечилиши дагы мүмкүн эмес. Түркия өзүнө тиешелүү, өзүнүн мамлекеттик кызыкчылыгына тиешелүү болгон маселелерди гана кийлигишчи ыктымал. Түркиянын мындай тышкы саясат салтында андай сырткы өлкөлөрдүн ишине кийлигишип кетүү маселеси эч качан болгон эмес да.
Рахмат, бул профессор Сулайман Кайыпов болду. Мен кошумчалай кетейин. 1 июлда Ирак тагы күрд автономиясынын президенти Масуд Барзани жакынкы айлардын ичинде өлкөнүн күнкөрсүздүгү боюнча референдум жарыяланат деп айтканда, буга Анкаранын реакциясы өтө сабырдуу болду. Ошол замат бул Күрдистан мамлекетинин бөлүнүп чыгышына же Күрдистандын автономиялуу өз алдынча мамлекет болуусуна Анкара каршы экенин да эч айткан жок. Эми ушул эле суроону Темир Жоробековтон сурасак, Темир мырза, сиздин пикириңиз кандай? Түркиянын мындай кандай десем толеранттуу мамилеси кандай? Эмне үчүн мындай деп ойлойсуз? Эмне үчүн алар мындай реакция жасады? Түркиянын мамилеси кандай болот деп ойлойсуз да? Ошол Ирактын үчкө бөлүнүп, анын ичинде ошо Күрдүстандын пайда болушуна.
Эми өзүңүздөр билесиздер, ар бир коомдогу социалдык жалпылык эмелер, мамлекеттер баардыгында негизинен ушул ар бири өзү кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик бир өзүнүн бир статусун, бийликти жана ошондой эле ошол мамлекетте болгон ресурстардан пайдаланыш үчүн аракет кылышат да. Ошол себептен мен ойлойм, бул ошонун негизинде баардыгы конфликт алып келишип атат. Эми мындай конфликттер мен ойлойм, биз эле Ирак проблемасы эмес, башкаларда дагы көп саны калкы жагынан көп мамлекеттер бар, бирок өзүнүн мамлекетчилиги жок. Ошондой проблемалар Кытайда болуп атат, мына уйгур эмелеринде жана башка мамлекеттерде. Африкалыктагы мен ойлойм, мына Украинадагы абалдар дагы бул баардык нерсе, ушул нерселерге таасир этип атат деп ойлойм. Анан кийин эми көптөрдүн мындай бир өзүнчө бир мамлекет болушуна сырткы жана ички факторлор таасир этет да. Негизинен алардын жайланышы негизи географиялык жайланышы дагы мындай майданага формада, аларда бир кандайдыр бир социалдык экономикалык жардам да аларга жок. Ар бир мамлекетте күрдтөр өзүнчө болушуп мындай бир мындай билимдик тең жоктугу, ошондой эле жалпы улуттук лидердин жоктугу мен ойлойм таасир этет деп ойлойм. Анан кийин негизги эмесин алганда, мисалы Иран боюнча алып карасак, Ирандагы күрдтөр боюнча алып карасак, булар Иран ислам мамлекетинин саясатынын негизинде гана эме алат. Себеби Иранда жашаган күрдтөрдүн акыбалы социалдык жактан, политический жактан аябай мен ойлойм артталган. Алардын күрөшкөндөрүн Иран ислам мамлекети негизинен алардын артына куугунтуктап, даже керек болсо мындай өлүм жазасына чейин колдогон учурлар бар. Буларды мисалы баардык мамлекеттердеги эле шайлоо маалдарынын алдында кандайдыр бир бюджеттик жардамдарды же болбосо башка нерселерди берип коюп эме кылган менен, ал шайлоолор бүтөөрү менен алардын күрдтөрдүн маселеси ошол мурдагы кандай болсо ошол бойдон калып кетет да. ушул дерттен эле булардын бир кандайдыр бир биригип мындай болушуна азырынча менин оюмча шарт канчалык жок.
Рахмат. Ош мамлекеттик университетинин конфликтология долбоорунун жетекчиси Темир Жоробеков болду. Күрдистандын өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоосун Түркия колдойбу же каршы болобу? Ушул суроону мен ирактык журналист Камран Карадагиге бергенимде ал мындай жооп берди. Ошону угалы, андан кийин талкууну улантсак.
There are some new factors in that regarding the neighbors. Kurdistan region.
Азыр Күрдистан үчүн айрым жаңы жагдайлар түзүлдү. Күрд аймагынын өкмөтү коңшулаш Түркия менен ургаалдуу мамиле түздү. Эки арадагы саясий, экономикалык жана соода алакасы абдан жакшы. Анкара Күрдистандын төбөлсүз болуу ниетине агрессивдүү мамиле жасабады. Түркиянын өз күрд проблемасы бар. Аны Анкара тынч жол менен чечкенге умтулууда. Муну Ирак күрдтөрүнүн лидерлери да колдошууда. Бул жаңы көрүнүш. Иран жетекчилиги болсо Күрдистан менен Түркиянын жаңы мамилесинен улам Анкара күрдтөргө жардам берет деген ишенимде. Ошол эле маалда Күрдистан Иран менен каршылашып жаткан жок. Албетте Ирактагы кырдаалдын азыркы нукта өнүгүүсү Европанын чоң мамлекеттерин жана АКШ'ны тынчсыздандырууда. Эгер Ирак бөлүнчү болсо Күрдистан эмне кылат деген суроо турат аларда. Күрдистанга өзүн эрктүү өлкө деп жарыялоо азыр эрте, бирок күрдтөр өзүн коргоого даяр.
Бул Ирактын мурдагы президенти Жалил Талабанинин басма сөз кызматынын башчысы Камран Карадаги болду. Түркиянын ныптасындагы Күрдистанда кырдаалдын тынч болушуна кызыгуусунун дагы бир себеби бул экономикалык фактор болуш керек. Себеби Күрдстан автономиясы азыр эл керектөөчү товарлардын 80%, анын ичинде азык түлүктү сырт өлкөлөрдөн, биринчи кезекте Түркия менен Ирандан алат. Күнүнө сыртка 125,000 баррель карамай сатат, анын дээрлик баары Түркия аркылуу өтөт. Демек Түркияны карамай менен камсыздап турат. Мына ушул экономикалык факторго катар Түркиянын күрдтөр менен мамилесинин жакшы болуусуна умтулуусуна Түркияда көп күрдтөрдүн жашаганы да таасир этсе керек. Эгерде Британик энциклопедиясын ала турган болсок, Түркияда эсептөөлөр боюнча 15 миллиондон 25 миллионго чейин күрд жашайт дейт. Сулайман агай, суроо сизде. Мына ушул фактор канчалык таасир этет Анкаранын саясий чечимине?
Конституциясында Түркияда жашаган жана Түркиянын жарандыгын алган ар бир киши түрк болуп эсептелет да. Ошондуктан ал жерде көбүнчө этникалык жака көп басым жасашпайт. Ошондой болсо дагы кийинки жылдарда, мына 30 жылдан ашыгыраак убакыттын ичинде күрд маселеси абдан Түркияда да курч козголуп келет да. Кийинчерээк бир мына 10 жылдын жүзү болуп калды, күрдчө басма сөзгө дагы уруксат берилген. Ал эмес күрдчө үйрөнүүгө жана күрдчө билим алууга дагы Түркияда уруксат берилген да. Себеби ошо өзүн өзү күрд деп таанып жана башкаларга да күрд деп тааныткан бир этникалык топ сөзсүз бар да. Анын саны канча экенин ар кандай айтышат. 15 миллион 25 миллионго чейин ушул күрд халкы жашайт деп айтылат да. Бирок эч качан мындай тап жок, анткени түрктөр менен күрдтөр кыз алып кыз бере берип аралашып кетишкен дагы алардын санын тактап чыгууга деги эле мүмкүн эмес да. Ал эмес маданияты дагы бирдей болуп калган. Өзүнүн экономикасын күчтөнтүп ошону менен бирге эле ошол алакалаш болуп жаткан өлкөнүн экономикасына дагы сөзсүз таасир этет да. Ал эми экономикалык байланыш болгондон кийин сөзсүз ал саясатка дагы сөзсүз таасирин тийгизет. Ошон үчүн Түркия биринчи иретте Түркияда күрдтөр жашагандыгы үчүн эмес, Түркия өзүнүн экономикалык байланыштарын куруу үчүн Күрдистан менен байланышат да. Эгерде ошонун ичинде этникалык маселе чыгып, эгерде тияктагы күрдтөр менен Түркиядагы күрдтөрдүн арасында кандайдыр бир саясий бир башталмалар болуп кала турган болсо, ага Түркия сөзсүз кийлигишет. Себеби Түркия үчүн тилдин бирлиги, элдин бирлиги, анан территориянын бирлиги эң негизги маселе болуп эсептелет. Түркия эч качан өзүнүн байрагын тиккен жерге
Башка кишинин шек келтирүүсүнө эч жол бербейт да. Сен Түркиянын мамлекет катары салты ошондой.
Рахмат сиздер профессор Сулайман Кайыповтун пикирин уктуңуздар. Азыр ободо Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсү анын башкы темасы Ирактын курамындагы Курдистан автономиясынын өз алдынча болуу перспективасы же мүмкүнчүлүгү жөнүндө болууда. Бул маселеге арналган талкууга Бишкектен профессор түрколог Сулайман Кайыпов жана Оштон конфликтолог Темир Жоробеков катышууда. Талкууну Прага студиясынан теманы улантсак, серепчилердин айтышынча Ирактын курамындагы Курдистандын өз алдынча болуусуна өлкөдөгү кырдаалдан башка дагы экинчи чоң оюнчу Ирандын да позициясы маанилүү дешет. Себеби 2006 жылкы эл каттоо боюнча Иранда 7 миллионго жакын күрд жасаган, анын үстүнө 1946 жылы СССРдин колдоосу менен Ирандын территориясында күрд мамлекети түзүлгөн болчу. Кийин советтик аскерлер бейтарап Ирандан чыгып кеткенден кийин күрд республикасы жоюлган. Мына ушул талуу маселеде Ирандын позициясы кандай болот деген суроого британиялык тарыхчы Ахмед Даништин пикирин угуп көрөлү.
Well, again, the Iranian government is not predictable, it's not democratic.
Иран өкмөтү эмне саясат жүргүзөрүн болжоп болбойт. Өлкөдө демократия жок. Саясат бул мунасат табуушунун искусствосу. Масуд Барзани күрдтөрдүн көз карандысы үчүн 90 жылдан ашык убакыттан бери күрөшкөн үй бүлөдөн. Барзаниде Ирандын тилин тапкыдай чеберчилиги жок. Адатта коңшу мамлекеттер менен мамиле күткөрүңүздө алардын сизден эмне каалаганын билүүңүз абзел. Күрд маселеси Ирандын да баш оорусу. Алар улуттук азчылыктарды аяусуз басып келет. Эгер Барзани Ирак өкмөтү менен федерация же конфедерация түзүүгө жетишсе, ирандыктарды коёнго савис берип сооротконда эле болот. Мындан Ирандын коопсуздугу узак мөөнөткө камсыздалбайт.
Лондондук журналист Ахмед Даништин пикири болду. Ахмед Даниш экинчи жолу мындай бир маселеге көңүл буруп атат да, Курдистан үчүн Ирактын курамында федерация же конфедерация бойдон калуу маанилүү дейт. Ирактын курамында калганда деле Ирандын коопсуздугу узак мөөнөткө камсыздалбайт дейт. Темир мырза, буга карата сиздин пикириңиз кандай?
Ушул Иран мамлекетинде ушул бир нече топ ушул курдтордун жашашы алар менен сөзсүз эсептешүүгө алып келет да. Себеби алардын тескери эмелерин башка сырттагы болгон, мен жана айтып кеткендей, мамлекеттер пайдаланып кандайдыр бир конфликттерди чыгарышы мүмкүн деп элекпи. Иран мамлекетиндеги курдтор менен ирандыктардын жалпы көп нерселери бар да. Мен ойлойм, ушул мамлекет ошол жалпы майрамдык нерселер, диний майрамдык нерселер жана ошолон бүт нерселерге көңүлдү буруп, курдтөргө баары бир кандайдыр бир деңгээлде жалпы мамлекет менен ичинен бөлбөгө аракет кылыш керек да. Ошондо мен ойлойм, экономикалык нерселер баардыгы жайына келет дейм. Бул боюнча мен ойлойм, Иран мамлекети ошондой нерселерди кылып курдтордун маданиятына болгон, башкасына болгон өзүнүн көз караштарын өзгөртүп жатышат.
Сулайман Кайыповго кайрылсак, Сулайман агай, мынабул эгерде НЕПАда айтайлы Ирак үчкө бөлүнүп кетип, бир ныктасында Ирак ислам мамлекети, бул сунни арабтардан, экинчиси шииттерден турган борбордук Ирак мамлекети, анан үчүнчүсү Курдистан боло турган болсо, бул региондун саясий картасына кандай таасир этет деп ойлойсуз? Себеби айрым эсептөөлөр боюнча минималдык алганда 25 миллион күрд жашайт жакынкы чыгышта дешет, ал эми максималдуу алганда 45 миллионго чейин деп эсептелет да.
Глобалдык жактан алганда Ирактын ошондой үчкө бөлүнүп федерация болуп калгандыгы туура эмес. Бул туура эмес дегенде бул жагымсыз окуя катары кабыл алыш керек ар бир киши да. Себеби бүтүндөй турган бир өлкөнүн келип үчкө бөлүнүп анан кийин федерацияга айланып калышы жакшы эмес. Бирок күрдтөрдүн кызыкчылыгынан алганда көптөн бери аракет кылып жүргөн, көптөн бери өздөрү каалаган, анын үстүнө кошуналары дагы макул деген бир мамлекеттик түзүлүш келип чыга турган болсо, аны дагы келечеги кандай болорун ойлош керек да. Мисалы үчүн бул Кыргызстан келип чыкса, анан кийин сүнний шии деген дагы бир эки мамлекеттик курум келип чыгып үчөө федерацияны түзүп алса, андан аркы ал парчы иш кандай болот? Көп мамлекетти түзгөн оңой, байкыңыз айтат эмеспи? Баланын төрөлүшүнө сүйүмдө, туулганына сүйүмдө, тураарына сүйүмдө. Анан алар андан ары кандай иш алып барат? Кимдердин таасири менен алып барат? Бирөөлөрдүн таасири, бирөөлөр аркылуу алып барган иш эч качан саясатта узакка кетпейт да. Өзүнүн ичинен чыгыш керек, өзүнүн потенциалы менен, өзүнүн ички күчү менен алып кете турган болушу керек. Мисалы үчүн мен ошо Кыргызстан тууралуу айтайын да. Күрд тили деген тил бар. Ирак эч качан аларды жат киши деп эсептебейт бир жагынан. Анткени күрдчө өзү фарсча тил. Фарс тилинин бир диалектиси болуп эсептелет. Анан ал күрдчөнүн дагы өзү калыптанып адабий шекили болгон тил. Анын Зазани, Варани, Сорани, Курманч деген говорлору бар. Ошо Курманч говорун негизги адабий тилдин негизи кылып алууга аракеттенип, ошонун негизинде грамматика түрк тилинин грамматикасынын трафарети менен жазылган да. Анан анын сөздүгүн түзүү, анын орфографиялык сөздүктөрүн түзүү, тилди билим бере турган, илим издей турган, саясат сүйлөнө турган акыбалга алып келүү маселеси бар. Андан башка дагы толуп жаткан системаларды кайрадан куруп чыгыш керек да. Анан булардын баардыгы чоң маселе. Ошонун баардыгын бирөө келип куруп бербейт. Өздөрү куруп алыш керек. Мисалы, мен бир мисал айтайын. Мен Ванда жашап жүргөн кезде күрдчө билим алууга уруксат беришти да. Болуптур келип балдарыңар жаздырып коелу, окуткула деген уруксат алышты. Бирок ошо жерде сабак бере турган киши жок эле да. Болуптур балам окусун деген киши бар, ата эне бар. Күрдчө окусун деген. Бирок ошону күрдчө окута турган мугалим жок. Мугалим болуптур мен сабак берем десе колдоно турган китеп жок. Ал китеп жазылыш керек, жазылыш үчүн тил керек. Мындай маселелерден келип отуруп энтузиазм, демилге, мен мамлекет курабыз деген демилге булардын баардыгы акырындап сууп кетип, арабтар дагы, күрдтөр дагы өздөрү турган чөлкөмдүн экономикалык дагы, маданий дагы, саясий дагы кубатын өтө начарлатып жибериши толук ыктымал да.
Азыр деле Күрдүстандын калкы эки диалектте сүйлөшөт. Бирок 1990 жылдын башындагы Ирак согушунан кийин автономиялуу башкарууга мүмкүнчүлүк алышкандан бери китептерди чыгаруу, тилди өнүктүрүүгө өтө көп көңүл бурулууда. Азыр Күрдүстанда күрд тили жана араб тили мамлекеттик тил саналат. Алар азыр араб арбинде жазышат, бирок соңку кездерде латын арбине өтүү жөнүндө талкуу жүрүп жатат. Ислам энциклопедиясынын маалыматы боюнча Ирактын курамындагы Күрдүстандын аянты 65,000 чарчы километр эле. Акыркы айларда Күрдүстан автономиясы өзүнө дагы 40,000 чарчы километрди кошуп алды. Жалпы территориясы ошондо Болгария менен тең болуп калды. Кыргызстандын теңинен бир аз көп бул аянт. Азыркы коугалаңдуу жагдайда күрд автономиясынын Масуд Барзани башындагы жетекчилиги кандай саясат жүргүзүүдө? Бул тууралуу ирактык журналист Камран Карадагинин пикирин угалы.
Күрдтөр Ирак өкмөтү менен иштешкенге жана Ирактын бир бөлүгү болуу милдеттемесин бекем кармашууда. Ошол эле учурда Ирактын жаңы коалициялык өкмөтүн түзүүнүн үстүнөн иштешүүдө. Себеби күрдтөр Ирактагы саясий жараяндарга катышабыз деп чечишкен. Күрдтөр ошентип эки багытта иш жүргүзүшүүдө. Биринчиси Ирактын ажырагыс бир бөлүгү болуу үчүн иштесе, экинчиси өлкөдөгү саясий жараяндарга жигердүү катышууда. Ошол эле мезгилде өлкөдөгү саясий жагдай осолдоодо. Ошондуктан күрдтөр кырдаалдын дагы начарлоосуна өз салымын кошууну каалашпайт жана Иракта кырдаал азыркыдан да жаман болооруна камданышууда. Азыр Күрдүстан же күрд аймагы менен Ирактын ортосундагы миңдеген чакырым аралык өзүн ислам мамлекети деп атаган топтун кол астында. Ирак менен Күрдүстанды 50 чакырымдык тилке гана бириктирет. Бул чоң проблема.
Ушундан улам күрттөр өз территориясын анын ичинде конституцияда каралган талаштуу аймактарды коргойбуз деп чечишти. Бул аймакка Киркук провинциясы да кирет. Мындай жагдайда Күрдүстан Иран менен кызматташууда. Ошон үчүн Ирактын территориясынын 1/5 бөлүгүн басып алган жана ислам мамлекетин курууну көздөгөн жихатчылар күрдтөр үчүн чоң проблема болууда.
Деди ирактык журналист Камран Карадаги телефондон берген интервьюда. Эми кайра реалдуу турмушка кайтып, Күрдүстандын экономикасына токтолойлу. Күрдүстанда жан башына бир жылда өндүрүлгөн киреше $3,500 түзөт же Өзбекстан менен тең. Кыргызстандан дээрлик 3 эсе жогору. Эгер күнүмдүк мунай өндүрүүнү Күрдүстан автономиясы азыр мерчимделип жаткандай жыл аягына 400,000 баррелге чыгарса, анда халкынын жылдык кирешеси кеминде $10,000-$15,000 жетет. Жана алар ошондо Орусиядагыдай же Казакстандагыдай жашап калышат. Ага жетишүү үчүн Багдад, Ирактын борбордук өкмөтү Күрдүстанга карамайды сырт дүйнөгө түз сатуусуна уруксат бериши абзел. Ушуну менен Ирактын курамындагы Күрдүстан автономиясынын өз алдынча болуу мүмкүнчүлүгүнө арналган биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Ага профессор түрколог Сулайман Кайыпов жана Оштон конфликтолог Темир Жоробеков катышты. Талкууну Прага студиясынан телефон аркылуу Амирбек Азам уулу жүргүздү. Эми Шайлообек Дүйшөев даярдаган сөз дайра берүүсүн угуңуздар.
Акыркы кездери кыргыз тилин ой келгендей жазып сүйлөмөй адат күчөдү. Сөзбүз кургак болбош үчүн мисал келтирели. Журналисттер кийинки күндөрү буйуртма өлүм дегенди көп колдончу болду. Кишини жалдап өлтүрөт. Жалда деген орусча нанимайт, жалдама деген наемный, нанятый деп которулат. Мисалы, кыргыздар Россияда жалданып иштеп жүрөт дейт. Же ал кишини жалдап алып иштетип жатат дейт. Кара жумушка жалдандым дейт. Алар киллер жалдап өлтүрттү дейт. Демек, баланчанын өлүмү буйуртма өлүм эмес, жалдама өлүм деп жазылганы туура болмок. Процент дегенди пайыз деп жазып калдык. Пайыз деген сөз ноокат менен элейлекте ырыс таалай деген сөз маанисин түшүндүрөт. Тамак желип бүткөндөн кийин Бареке пайыз берсин деп бата тилешет. Пайыздын экинчи мааниси пайызы жок экен деп коет. Бул касиети жок экен деген мааниде. Үчүнчү мааниси жол ачык экен, багы бар экен дегенди түшүндүрөт. Маселен, пайызы бар экен, Мерседес утуп алды деп коет. Же пайыздуу мейман келди деп коет. Кадырлуу, касиеттүү, урматтуу мейман келди дегени. Журналисттердин бул оорсумуну менен эле токтоп калган жок. Бутуголу мунжу, көзү сокур, айтор тубаса төрөлгөн же кырсыктын айынан ушинтип калган адамдарды атай турган тилибиз жок немедей шылдыңдап, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын тобу же мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын коому деп жазып айта баштадык. Бул сөз коомдук биринчи канал баш болуп бардык телеканалдарда, гезит журналдарда тынбай айтылып жазылып келатат. Басма сөз жыйынын жасаган коомдук уюмдар такай ушинтип айтып чыгат. Анан бул сөздү сессиядан депутаттар айтышат. Аны кайра журналисттер көчүрүп айтып жазып чыгып, окурмандардын кулагына кумдай куюлууда. Кыргыз качан майып адамдарды көзү азиз, буту колу жок, сылтып баскан же таяк менен баскан же баспаган адамдарды, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар деп теңирден тескери айтчу эле. Журналист деген маектешип аткан адамы туура эмес сүйлөсө, аны гезит окуган, телевизор көргөн окурман менен көрүүчүгө түстөп туурасын бериши керек. Тилди журналисттер биз сакташыбыз керек. Ошондуктан мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмес, майып адамдар же майыптар деп эле жазуу керек. Акыркы кездери журналисттер чубалгы деген сөздү лексикабызга алып кирди. Каяктан чубап киргенин билбейм. Чубалгы деген сөз кыргыз тилинин сөздүгүндө жок. Ага чейин да кыргыз тилинде болгон эмес. Мен сөздүктөрдүн баарын аңтарып чыктым, бирок чубалгы дегенди таба алган жокмун. Чуба деген сөз бар. Тарт деген мааниде, жипти чуба дейт, же өтмө маанисинде анын чуусу чубалды деп коет. Чубалжы чубалжыды дейт. Кечки көлөкөдөй болуп чубалжыган келин экен деп коет. Кечки көлөкө узун болорун билесиңер. Ошентип бир да жерден чубалгы дегенди көрө албадым. Чубалды деген бар. Чулгоосу чубалды. Мээден ары кой деле, чим киригит чубалды дейт кыргыз. Биздин кыргызда качан кабель деген болду эле, бизде качан электр деген болду эле. Ошондуктан жөнсүз сөздөрдү олтуруп алып жасып таңуулай бергенди токтотсок, зордук менен кыргыз тилине көрүнгөн чубалгыларды чубап кире бербей, электр кабелдерин тартты, электр зымдарын тартты, 5,5 киловаттык электр зымдарын же кабель тартса 5,5 киловаттык электр кабелдерин тартты деп эле. Ошо сыяктуу эле көмөкчү чордону дебей эле подстанциялар салынды, курулду деп сүйлөөгө айтууга чакырар эле. Даярдаган Шайлообек Дүйшөев, Бишкек.
Ушуну менен берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прагадан мен Амирбек Азам уулу алып бардым. Саламатта болуңуздар.